Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara masih kami hadirkan, mulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden terima pimpinan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dubes RI, PNG belum larang makan ikan bagi masyarakat di luar Madang. Berita selengkapnya. Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berhasil menangkap satu kapal perikanan asing asal Filipina yang melakukan kegiatan illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia pada 16 November 2019. Hal itu dikatakan pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP Agus Suherman di Jakarta Senin. Agus Suherman menjelaskan penangkapan dilakukan sekitar pukul 16.11 waktu Indonesia Tengah pada Sabtu 16 November atas kapal dengan nama FBCA FJRR Four Brothers dengan alat tangkap tuna handline dan diawaki oleh 3 orang berkewarganegaraan Filipina. Saat ditangkap terdapat sekitar 200 kg ikan tuna di atas kapal. Selain itu, juga diamankan 2 unit perahu kecil ketinting yang merupakan satu kesatuan dengan kapal yang ditangkap. Agus memaparkan pelanggaran yang dilakukan yaitu menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan dan diduga melanggar Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 tahun 2019 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 20 miliar rupiah. Kawasan Ekonomi Khusus KEK Galang Batang Bintan Kepulauan Riau menyerap investasi sebesar 20 triliun rupiah pada bulan November 2019. Investasi tersebut berasal dari perusahaan global aluminium Singapura, Press Metal Malaysia, dan PT Mahkota Karya Utama Indonesia. Hal itu dikatakan pimpinan PT Bintan Alumina Indonesia BAI selaku pemegang saham Santoni Minggu. Santoni mengatakan investasi sebesar itu khusus di bidang industri alumina saja dengan durasi waktu selama 3 hingga 5 tahun. Ia mengatakan proyek tersebut akan menyerap puluhan ribu tenaga kerja dengan komposisi 50% tenaga kerja lokal dan 50% lainnya tenaga kerja asing TKA. Pelaksana tugas PLT Gubernur Kepulauan Riau Istianto mengatakan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan siap mendukung investasi tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong industri kimia asal Jepang PT Nippon Sokubai Indonesia NSI untuk tidak hanya memproduksi produk kimia hulu, namun juga berinvestasi untuk menghasilkan produk kimia hilir. Hal tersebut disampaikan Agus saat menggelar pertemuan dengan direksi Nippon Sokubai pada Senin 18 November. Akrilat asid atau asam akrilat merupakan senyawa organik berupa cairan tidak berwarna yang biasa digunakan banyak industri seperti industri popok, industri pengolahan air atau industri tekstil. Di pasar global, tingkat konsumsi asam akrilat diperkirakan mencapai lebih dari 8.000 kiloton pada tahun 2020. Agus memaparkan Nippon Sokubai tengah melakukan ekspansi usahanya di Indonesia dengan membangun pabrik baru yang akan memproduksi asam akrilat senilai $200 juta. Melalui ekspansi tersebut, kapasitas produksi asam akrilat yang dihasilkan NSI akan meningkat menjadi 240.000 metrik ton per tahun dari sebelumnya 140.000 metrik ton per tahun. Adapun pabrik yang terletak di Cilegon tersebut akan mulai beroperasi pada November 2021. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengingatkan bahwa bidang budidaya laut nasional harus terus dioptimalkan karena pada saat ini tingkat pemanfaatannya baru sekitar 2,7%. Hal itu dikatakan Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Subakjo dalam siaran pers di Jakarta Minggu. Dikatakannya, industrialisasi akuakultur atau budidaya perikanan harus terus ditingkatkan karena memiliki potensi nilai ekonomi yang luar biasa besar dalam mendongkrak perekonomian nasional, serta meningkatkan struktur ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Slamet juga mengingatkan bahwa akuakultur didorong untuk mengentaskan persoalan kekurangan gizi pada balita seperti stunting atau tumbuh pendek di Indonesia. Slamet Subagio mengatakan KKP telah mendukung melalui program diantaranya bantuan benih, calon induk teknologi budidaya ramah lingkungan, pengembangan perekayasaan, restocking, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat pembudidaya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI melakukan penelitian berbagai potensi yang terdapat di arus lintas batas Indonesia pada 18 November hingga 25 Desember 2019 di perairan Selatan Jawa, Selat Bali hingga ke Selat Makassar. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI Trinuke Puji Astuti di Jakarta Senin mengatakan, penelitian ini untuk mendapatkan informasi penting mengenai arus lintas Indonesia, fenomena kenaikan massa air laut dan juga potensi keanekaragaman hayati laut. Ia mengatakan bentuk geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan diapit dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia berperan sebagai kanal penghubung yang mengalirkan massa air. Para peneliti menamakan kanal penghubung tersebut dengan sebutan The Indonesian Trough Flow atau Arus Lintas Indonesia. Trinuke Puji Astuti mengungkapkan arus ini memungkinkan air tawar hangat bergerak dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia di garis lintang rendah. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, gempa bumi di Indonesia dalam perspektif pariwisata. Gempa bumi kembali terjadi di wilayah Indonesia, kali ini di Ambon. Ambon adalah ibu kota Provinsi Maluku. Diberitakan sekitar 90% penduduk di kota Ambon rusak akibat gempa yang terjadi pekan lalu. Gempa bumi akhir-akhir ini sering mengguncang beberapa wilayah Indonesia. Sebagian wilayah Bali dan Sulawesi Utara juga tidak luput dari gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya rumah penduduk dan sarana publik. Sebagaimana diketahui, beberapa wilayah yang dilanda gempa bumi itu adalah kawasan pariwisata. Selain gempa, bencana juga ditimbulkan akibat letusan Gunung Merapi. Gunung Merapi di Jawa Tengah adalah yang paling sering meletus. Semburan awan panas telah menyebabkan kawasan di sekitar Gunung Merapi itu terkena dampak yaitu debu. Sebagaimana Bali dan Sulawesi Utara, daerah sekitar Merapi juga menjadi objek wisata. Salah satunya adalah Candi Borobudur yang merupakan sasaran kunjungan wisatawan asing. Bencana alam boleh jadi merupakan salah satu keadaan atau kejadian yang menakutkan bagi para wisatawan yang berniat mengunjungi Indonesia. Mungkin informasi mengenai bencana telah menyurutkan niat berkunjung atau membatalkan jadwal yang sudah disusun. Namun, bagi sebagian wisatawan atau bahkan sebagian besar wisatawan asing yang akan berkunjung ke Indonesia, informasi mengenai bencana khususnya gempa bumi dan letusan Gunung Merapi tidaklah lagi menjadi faktor yang dapat menyurutkan keinginan wisata di Indonesia. Bali yang sering terguncang baik oleh gempa bumi atau erupsi Gunung Agung tetap saja menjadi lokasi favorit bagi wisatawan mancanegara. Tidak menurunkan antusiasme berkunjung ke Indonesia disebabkan antara lain karena adanya sistem informasi yang semakin hari menjadi lebih baik. Instansi pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab atas informasi bencana telah berupaya meningkatkan kinerja dan melengkapi instansinya dengan peralatan deteksi yang semakin baik. Sekecil apapun gempa yang terjadi senantiasa terdeteksi. Seiring dengan itu, upaya penanggulangan juga dilakukan dengan cepat yang dapat dilakukan. Indonesia memang salah satu negara yang kerap dilanda gempa dan erupsi. Tentu tidak sesering Jepang misalnya. Walaupun demikian, tentu bukan suatu alasan utama menjadikan Indonesia menakutkan. Sekian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 18 November 1918, kemerdekaan Latvia. Kemerdekaan Latvia diproklamasikan pada 18 November 1918 di Teater Nasional Latvia, meskipun tidak ada batas yang ditetapkan, Sekelompok nasionalis yang berdedikasi menyatakan negara Latvia merdeka pada tanggal 18 November 1918. Beberapa bulan setelah langkah berani ini dilakukan, intervensi militer masih terus berjalan. Kerajaan Rusia tidak mau kehilangan wilayah penting ini. Latvia diduduki dan dikuasai oleh Uni Soviet pada periode 1940 hingga 1941 dan 1945 hingga 1991 dan oleh Jerman Nazi pada periode 1949 hingga 1945. Revolusi bernyanyi yang damai pada periode 1987 hingga 1991 dan demonstrasi Jalan Baltik pada tanggal 23 Agustus 1989 telah memperlebar kesempatan kemerdekaan negara-negara Baltik. Latvia menyatakan pemulihan kemerdekaan de facto pada tanggal 21 Agustus 1991. Beralih ke peristiwa pada tanggal 18 November 1993 di Afrika Selatan, 21 partai politik menyetujui konstitusi baru. Afrika Selatan dikenal dunia sebagai negara yang memiliki sejarah fenomenal dalam proses demokratisasi. Di tengah kobaran patriotisme Mandela, Afrika Selatan berhasil mengakhiri rezim apartheid yang mencengkeram sejak 1979 hingga 1991. Pada 18 November 1993, 21 partai politik di Afrika Selatan menyetujui konstitusi baru yang dianggap demokratis bagi Afrika Selatan, yaitu konstitusi sementara. Disebut konstitusi sementara sebab dalam konstitusi sendiri disebutkan akan dibentuk konstitusi yang lebih permanen dan tidak dibentuk secara terburu-buru layaknya konstitusi sementara. Konstitusi sementara yang diadopsi pada tahun 1993 tersebut mengubah parlemen menjadi sistem dua kamar yang terdiri dari National Assembly dan National Council of Parliament atau Senat. Konstitusi sementara juga mencantumkan Bill of Rights. Pengubahan sistem trikameral menjadi bikameral serta pencantuman Bill of Rights inilah yang dianggap sebagai fondasi bagi sebuah kehidupan baru yang demokratis di Afrika Selatan. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 18 November 2004, Rusia menandatangani Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi dari 6 gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur hexafluorida, HFC, dan PFC. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau bekerja sama dalam pengurangan emisi. Protokol Kyoto disepakati di Kyoto pada Desember 1997, dibuka untuk penandatanganan pada 16 Maret 1998. Protokol Kyoto mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan oleh Rusia pada 18 November 2004. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
The Massive featuring Is Pustaka dengan judul Ingin Lekas Memelukmu Lagi. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa sihasarate di.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu anji tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku dengan judul Indonesia-Mexico bahas peningkatan hubungan dagang kedua negara. Delegasi Indonesia bertemu dengan delegasi Kementerian Ekonomi Meksiko di Mexico City, Meksiko pada hari Rabu 13 November. Pertemuan bilateral ini membahas upaya peningkatan perdagangan antara kedua negara. Pertemuan ini pun merupakan penutup lawatan delegasi Indonesia ke Amerika Latin. Sebelumnya delegasi Indonesia sudah mengunjungi Brazil dan Kolombia. Direktur Perundingan Bilateral Nimade Ayumartini selaku Ketua Delegasi Indonesia mengatakan, pertemuan ini adalah pendekatan kembali yang pertama setelah vakum cukup lama. Kedua pihak pun pada dasarnya punya kesamaan pandangan hubungan kerjasama perdagangan mesti diperdalam melalui suatu mekanisme formal antara kedua pemerintah untuk membahas isu-isu perdagangan dan investasi. Hal ini mengingat Indonesia dan Meksiko adalah dua ekonomi berkembang yang punya banyak kesamaan. Mada menegaskan, pihak Meksiko mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan pendekatan kepada Meksiko. Menurut mereka, pemilihan waktu pertemuan pun sangat tepat di tengah situasi ketidakpastian perekonomian dunia saat ini. Kedua delegasi pun melakukan pertukaran informasi mengenai perkembangan ekonomi dan kebijakan perdagangan masing-masing serta perkembangan agenda perjanjian dagang yang tengah dinegosiasikan saat ini. Pada pertemuan ini, delegasi Indonesia mengusulkan agar rencana pelaksanaan Working Group on Trade and Investment yang sempat dibahas pada tahun 2012 lalu dapat dimulai kembali. Working Group on Trade Investment dapat menjadi forum kedua negara membahas isu-isu dan peluang dagang serta investasi sehingga kedekatan dapat terjalin. Apalagi kombinasi kedua negara hampir mencapai 400 juta orang. Pada kesempatan ini, Indonesia pun menekankan Meksiko merupakan salah satu fokus prioritas Indonesia dalam rangka diversifikasi tujuan dagang. Sementara itu, Meksiko melihat Indonesia sebagai salah satu negara prioritas bukan saja di bidang perdagangan, melainkan juga investasi. Mada menambahkan, selain Brasil dan Kolombia, Meksiko adalah mitra dagang strategis di benua Amerika Selatan. Selain untuk memperdalam perdagangan bilateral, Meksiko bisa menjadi hub atau penghubung penting untuk ekspansi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin. Total perdagangan kedua negara tercatat sebesar 1,19 miliar dolar Amerika Serikat dengan posisi surplus bagi Indonesia sekitar 618 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2018. Masih di tahun 2018 pun, produk ekspor utama Indonesia ke Meksiko adalah kendaraan bermotor, suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor, alas kaki dari kulit, karet alam, alas kaki dari tekstil, dan kakao. Sementara itu, produk impor utama Indonesia dari Meksiko adalah pesawat telepon, mesin pengolah data otomatis, dan juga kapas. Dan pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. dia. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana. Tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang mencabut kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia. Masih di sini untuk setia.
Setia dari Gloria Jessica. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia. Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Museum Benteng Bredebro di Yogyakarta. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia di Jakarta. Benteng Bredebro adalah sebuah benteng yang terletak di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan Yogyakarta, lebih tepatnya di Jalan Margomulyo. Sekarang benteng ini menjadi sebuah museum. Di sejumlah bangunan di dalam benteng ini terdapat diorama mengenai sejarah Indonesia. Benteng pertama kali dibangun pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan Belanda yang pada masa itu gubernur dari Direktur Pantai Utara Jawa dipimpin oleh Nicholas Harting. Benteng ini dibangun sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan Residen Belanda kala itu, dengan dikelilingi oleh sebuah parit yang sebagian bekas-bekasnya telah direkonstruksi dan dapat dilihat hingga sekarang. Benteng berbentuk persegi ini mempunyai menara pantau di keempat sudutnya. Pada tahun 1992, melalui surat keputusan Mendikbud saat itu, benteng ini mulai difungsikan sebagai museum. Beberapa koleksi unggulan dari museum ini, seperti diorama pelantikan Sudirman sebagai Panglima Besar TNI, mesin ketik Suryo Pranoto, dokumen Sutomo, dan sebagainya. Museum ini buka setiap hari Selasa hingga Minggu. Pengunjung hanya perlu membayar Rp3.000 untuk dewasa, Rp2.000 untuk anak-anak, dan Rp10.000 untuk wisatawan asing. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Museum Benteng Brederode di Yogyakarta. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Jangan lupa like, share, dan subscribe. diamkan itu. Tolong kamu diamkan itu.
Virgun, Bukti, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar selanjutnya, Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini membahas UGM mengangkat kembali jamu sebagai warisan budaya bangsa. Jamu merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Penggunaan jamu telah mengakar di masyarakat sejak lama dan turun-temurun. Namun, budaya minum jamu saat ini nyaris hilang, khususnya di kalangan generasi milenial. Terdapat sejumlah alasan generasi muda tidak menyukai minum jamu. Melihat fakta tersebut, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada atau UGM tergelitik untuk mengembalikan tradisi minum jamu sebagai warisan budaya bangsa melalui Festival Jamu Internasional. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 14 sampai 17 November di Yogyakarta. Kegiatan ini pun tidak hanya menampilkan berbagai produk jamu olahan UMKM tanah air, tetapi juga ditujukan sebagai ajang untuk membangun sebuah ekosistem yang bisa memberikan manfaat bagi keberlangsungan UMKM jamu di masa mendatang. Dekan Fakultas Farmasi UGM, Profesor Agung Endro Nugroho menjelaskan, UGM fokus untuk mengangkat kembali jamu ke permukaan, bersama keraton menggaungkan nilai-nilai berhubungan dengan jamu di masyarakat. Dia menyampaikan harapan besar nantinya jamu bisa melekat dalam gaya hidup masyarakat, termasuk Yogyakarta. Bahkan, menjadikan jamu sebagai kebanggaan masyarakat Indonesia, selain mengangkat posisi jamu agar lebih dikenal masyarakat, Agung mengatakan festival ini juga menjadi jalan untuk memperkenalkan jamu ke mata dunia. Dia pun ingin nantinya jamu bisa jadi ikon kebanggaan Indonesia. Koordinator Festival Jamu Internasional Dr. Ronnie Martin menjelaskan dalam festival ini ada serangkaian acara mulai dari expo jamu, performing art mbok jamu, reog hingga workshop. Selain itu, ada pula talk show jamu dengan 14 negara yang nantinya akan berbagi cerita tentang jamu di negara masing-masing. Ronnie mengatakan, dari penyelenggaraan festival ini diharapkan bisa menjadikan jamu sebagai produk yang layak untuk dikonsumsi masa kini. Baik pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Mama.
Satu lagu dari Agatha Suci dengan Karena Kamu. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong asli berjudul Pasir Putih. Lagu ini menceritakan pantai dengan pasir putih di Pulau Jawa. Salah satu pulau terbesar di Indonesia, pantai yang pasirnya berwarna putih menjadi tempat bersukaria dan sangat indah tempatnya. Hamparan laut yang biru, perahu layar serta ombak yang berbuih di tepian pantai. Di saat bulan purnama, keindahan pantai pasir putih menjadi lebih sempurna. Baiklah saudara pendengar, inilah M. Rifani dengan lagu Pasir Putih.
Pasir putih di pantai Pulau Jawa sungguh indah letaknya, tempat untuk tamasya. Pasir putih
melihat ombak bergerak membuih di sepanjang pantai dari jauh di atas bukit semakin indah dan bermain.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih sarateli.
Jadi astur ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
nasibku. Namun aku bahagia seribu satu malam. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba seribu satu malam. Anyati.
Voice of Indonesia.
Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap. Masih berharap kau untukku.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, bagi Anda yang memiliki akun Facebook dan sosial media lainnya, boleh follow kami di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.